آدم علیہ السلام تے حوا علیہ السلام دی نافرمانی. پہلے انسان آدم علیہ السلام تے حوا علیہ السلام کے لائن او خوشی خوشی باغے ادن اچ رہندے پئے. خدا نے حکم دیتا ہے کہ تسی باغ دے ہر درخت دا پھل کھا سکتے ہو، برے جڑا درخت باغ دے بالکل وچکار ہے اس دا پھل نہ کھانا. برے آدم علیہ السلام تے حوا علیہ السلام نے اسی درخت دا پھل کھا دے. اس نافرمانی دی وجہ نال انہاں نے گناہ کیتے، اس واسطے خدا نے انہاں نوں سزا دیتی ہے تے باغ چوں کٹ دیتا ہے. اس ویلے سارے لوگ دکھ، بیماری تے موت دا شکار ہو گئے. برے وقت بھی خدا انہاں نال محبت کردا رہیا، انہاں نوں وقت اپنے کول واپس لانے دا منصوبہ بڑھایا ہے.